የእኔና ተወልደ እዚህ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካዩ ከዋሽንግተን ዲሲ ቀዲሙ ዝተሰርቀ ሪፖርት ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት እስራኤል ኮነ ኢራን ናይ ፍልስጥማውያን ሰብኣዊ መሰላት ትጥሕስ ኣላ ክብሉ ኮኒኖም ሚኒስትራት ወፃኢ ዓረብ ሊግ ድማ ንቕትለት ፍልስጥማውያን ኣሜሪካ ኤምባሲኣ ናብ ኢየሩሳሌም ምዝዋራን ኮኒኖም ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎም ፀብጻባት ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ኣቕርቦም እዩ
ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ቫኤድ 1.9 ሚልዮን ሰባት ካብ ውልደት ክሳብ ሞት ጥዕና ኣብ ዘይብሉ ሰፈራት ተዳጒኖም ይነብሩ ኣለዉ ክብሉ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንፍሉይ ኣኼባ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ተዛሪቦም ወታደራት እስራኤል ኣብዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ጋዛ ንኣስታ 6 ፍልስጥማውያን ተኩሶም ከም ዝቐተሉ እውን ተዛሪቦም
The Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has also described the demonstrators
ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ እቶም ተሰለፍቲ ብሃማስ ዝተኸፍሎም እዮም ሓይልታት ፀጥታ እስራኤል ጉድኣት ንምንካይ ፈቲኖም እዮም ኢሎም ተዛሪቦም ኣለዉ ሶኒ ዝተፈፀመ ግን ሞት ንምንካይ ዝተገብረ ፃዕሪ እንተኮይኑ ዘረጋግፅ መርትዖ ኣይኮነን ገሊኦም ሰልፈኛታት ጋዝ ዘለዎ ታኒካ ወንጭፍ እምኒ ዝኣመሰሉ ናብ እስራኤል ይድርብዩ ነይሮም ንጋዛን እስራኤልን ዝፈልዩ ክልተ ሓፁራት ንምጥሓስ ዝፈትኑ እንተነበር እውን እዞም ስጉምትታት ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዘውደቑ ኮይኖም ምሕረት ኣልቦ ሓይሊ ክትወስድ ምኽለይ ኣይገብረን እዩ
እቲ ኣኼባ ዘፃሪ ነፃ ዓለምለኸ ኮሚሽን ክጣየሽ ውሳነ ክሕልፍ እዩ እስራኤልን ዩናይትድ ስቴትስን እቲ ቤት ምክሪ ፀረ እስራኤል መርገፅ ኣለዎ ክብላ ብተደጋጋሚ ይኸስኦ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ በዓል ስልጣን ፍልስጥኤም ሓናን ኣሽራው ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒክ ሃሊ ንኣባላት ሕብራት መንግስታት የፈራርሓ ኣለዋ ክብላ ኸሲሰንአን ሃሊ ኣብ ጋዛ 16 ሰባት ዝተቐትሉሉን ዓማእቲ ዝቆሰሉሉን ደማዊ ህውከት ብሓማስን ደቅፍቶም ብዝኾኑ ኢራንን ዝተለዓዓለ እዩ ክብላ ንቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ተዛሪበን ኣሽራር ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ናይ ሓሊ ርእቶ ንጋዜጠኛታት ክዛረባ ከለዋ
ፍልስጥማውያን ኣብ ጋዛ ዘካየድዎ ተቃውሞ ካብ ናዕቢ ነፃ ብዝኾነ ኣገባብ እዩ ዝረኣኹሞ ትክን ሓውን ዓሊሞም ተኮስቲ ከይቀትልዎም ንምሽፋን ኣብ መሬቶም ዘንደድዎ እዩ ብእስራኤል ንክትቅተል ህውከተኛ ምዃና የድልየካን
እስራኤልን ዩናይትድ ስቴትስን እቶም ሰልፈኛታት ንናይ ዶብ ሓፁር ክጥሕሱ ፈቲኖም ይብላ ምስ ምግዓዝ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ዝተገጣጠመን ሓማስ ዘለዓዐሎን እዩ ይብላ ሃሊ
Those who suggest that the Gaza violence has anything to do with the location of the American embassy.
ናይ ጋዛ ህውከት ምስ ምግዓዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝራኸብ የብሉን ዝብሉ ሰባት ተጋግዮም የግዳስ እቲ ናዕቢ እስራኤል ከም ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክትህሉ የብላን ካብ ዝብሉ ዝመፀ እዩ እዚ ድማ ኣባል ሕቡራት መንግስታት ዝኾነት ሃገር ትጥፋእ ንዝብል ዘይቅቡል ድሌት እዩ
ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት እቲ ህውከት ክምርመር ንዝቐረበ ውሳነ ኣፅያቶላ ብካሊእ ወገን ሚኒስትራት ወፃኢ ዓረብ ሊግ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲኣ ናብ ኢየሩሳሌም ምዝዋራ ኮኒኖምዋ እቲ ቅትለት ዓለምለኸ ምርመራ ክግበረሉ እውን ፀዊዖም ኣለዉ ሓላፊ ዓረብ ሊግ ኣሕመድ ኣቡል ጌይት ኣብ ኣኼባ ናይቲ ደንበ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስጉምቲ ንዓለምለኸ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስጉምቲ ብዓለምለኸ ናይ ዓረብ ዓለምን ዝተነፀገን ንዓለምለኸ ሕጊ ዝጥሕስን እዩ እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ እውን ወጥሪ ኣልዒሉሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስጉምቲ እስራኤል ህውከት ንክትፈጥር ዘተባብዕ እውን እዩ እዮም ዝበሉ ሚኒስተር ወፃኢ ምምሕዳር ፍልስጥኤም ሪያድ ማሊክ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ እስራኤል ከም እተዳሉ ኤምባሲኣ ምግዓዛ እውን ታሪካዊ ገጋ እዩ ኢሎም ኣለዉ ካልኦት ሚኒስትራት ወፃኢ ኣባላት ዓረብ ሊግ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣውጊዞም ኣለዉ ነቲ ጉዳይ ናብ ሕቡራት መንግስታት ከም ዝወስድዎ እውን ገሊፆም ኣለዉ